Glavna tema prve poslanice Korinčanima, pisma koje apostol Pavao piše mladoj crkvi koju je osnovao na drugom misijskom putovanju, glasi: Korinčani, budite kršćani. Što zbog svoje prošlosti, što zbog negativnog utjecaja okoline u kojoj se crkva nalazila, kršćani u gradu, to je problem. Nekako nisu dovoljno ozbiljno shvatili svoje spasenje, svoj poziv, svoje posvećenje. Sam sadržaj kojeg sažeto možemo vidjeti kroz podjelu poslanice na 7 glavnih problema te korinske crkve otkriva tu nimalo bezazlenu situaciju. Dakle, crkva zbog nedovoljno ozbiljnog shvaćanja svog poziva i svog posvećenja bila je prepuna problema. Prošli puta, na primjeru sportaša koji do pobjede dolazi uzdržavanjem u svim stvarima i samodisciplinom ili discipliniranim životom, Pavao je izrazito naglasio važnost discipliniranog kršćanskog života. Pored primjera sportaša, sjećamo se, Pavao je dao i svoj osobni primjer posvećenog discipliniranog života u borbi sa grešnom naravi, sa grijehom i sa svijetom i sa suprotnim, odnosno demonskim silama. I sjećamo se, naš tekst je glasio prošli puta ovako: ne znate li da u trkalištu svi trkači trče, ali samo jedan dobiva nagradu? Kaže, tako trčite da je odnesete. Svaki se natjecatelj uzdržava u svim stvarima. On je da dobio raspadljiv vijenac, a mi neraspadljivi. Ja stoga tako trčim, ne kao u nepouzdano, tako dajem udarce, ne kao onaj koji mlati vjetar. Naprotiv, kaže Pavao, ja bijem svoje tijelo i vučem ga kao roba, da ne budem odbačen, pošto sam drugima propovjedao. Dakle, nakon osobnog primjera i nakon primjera sportaša, Pavao u današnjem tekstu koji je pred nama koristi i treći primjer, primjer Izraela, kako bi objasnio da kršćani moraju krajnje ozbiljno shvatiti svoj poziv i svoj proces posvećenja, jer ako to ne naprave, bit će puno problema u čovjeku, braku, obitelji, crkvi i svugdje. To je bio problem korinske crkve. To su bili rekreativci. To su bili rekreativci. I zato kad vidimo ovaj sljedeći slajd, vidite koliko je to bilo problema. Cijeli outline, cijela podjela poslanice zapravo govori o problemima. Zašto? Oni nisu ozbiljno shvatili Krista razapetoga, uskrsloga i poziv da ga slijede. Nekako prepovršno, prejednostavno, prerekreativno su ušli u tu utrku. Ko misli da stoji, kaže Pavao, neka pazi da ne padne današnja tema. To je primjer Izraela. Ne morate biti povjesničar. Samo ako čitate Stari Zavjet, onda vrlo lako zaključimo, grijeh je, rekao bi dr. Grozdanov, monstrum. Ruši, razara tijelo, dušu i duš čovjeka. Možemo pročitati 1. Korinčanima 10:1-13. Možemo ustati dok čitamo današnji tekst. Dakle, prva poslanica Korinčanima, 10. poglavlje, prvih 13 stihova je pred nama. Kaže Pavao ovako: dakako, htio bih da znate, braćo, da su svi naši očevi bili pod oblakom, da su svi prešli preko mora, da su svi kršteni oblaku i u moru za pripadnike Mojsiju, da su svi jeli isto duhovno jele, da su svi pili isto duhovno piće. Pili su naime iz duhovne stjene koja ih je pratila, a ta stjena bijaše Krist. Ali većina njih nije bila po volji Bogu, budući da su poubijani u pustinji. To se dogodilo nama za primjer da ne čeznemo za zlim stvarima kao što su oni čeznuli. Ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kao što stoji pisano: sjede naroda, jede i pije, zatim ustade da igra. Ne griješimo bludno, kao što su neki od njih sagriješili, te ih je u jedan dan palo 23.000. Ne izazivajmo Gospodina kao što su ga neki od njih izazivali, te od zmija izginuli. Ne mrmljajte kao što su neki od njih mrmljali, te ih uništi zatirač. Sve se to njima dogodilo da bude za primjer, a napisano je za opomenu nama kojima je zapalo da živimo u posljednjim vremenima. Dakle, tko misli da stoji, neka pazi da ne padne. Nikakva kušnja veća od ljudske snage nije vas zadesila. Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno sa kušnjom dati sretan iskoh da je možete podnijeti. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Kada pročitamo prvih 4 stiha 10. poglavlja, mi ne možemo ne primijetiti da Pavao nevjerojatno snažno naglašava svi. 5 puta u 4 stiha on kaže, ja sam naglasio dok sam čitao, 5 puta, svi, 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 to je točka 1, svi su krenuli iz Egipta. Kamo? Prema obećanoj zemlji. Ono što mi kažemo žargonu, svi su se u nebu ravnali. Svi su krenuli prema obećanoj zemlji. 5 puta u 4 stiha. On je Židov, dakle, on naglašava, to je hebrejski način naglašavanja. On naglašava svi. Svi su Izraelci krenuli iz Egipta u obećanu zemlju. Pao naglašava da su svi Izraelci doživjeli nekoliko velikih blagoslova na početku. Koji su to bili blagoslovi? Svi su oni izašli iz Egipta, svi su oni izašli iz ropstva. Svi su oni bili sudionici nevjerojatnih čuda, očevici, kojim je Bog izbavio iz Egipta. Svi su oni bili duboko svjesni da oni nisu sami sebe izbavili. Oni su bili svjesni da ih nije Mojsije i Aron izbavio. Oni su bili svjesni, oni su to iskusili, doživjeli su, da ih je moćna Božja ruka izbavila iz Egipta i da su izašli iz ropstva. Dakle, koji je prvi blagoslov? Svi su imali, to je prava riječ, iskustvo izlaska. Svi su izašli. Koje je drugo iskustvo, drugi blagoslov, nevjerojatna privilegija? Svi su bili kršteni. Većina nas je krštena. Svi su bili kršteni. U oblaku i u moru. Dalje, svi su jeli isto duhovno jelo i pili isto duhovno piće. Sve ih je pratio kriz, duhovna stijena. Koje li privilegije, koje li blagoslova izaći iz Egipta, biti kršten? Kriz vas prati. Duhovno jelo, duhovno piće. Nevjerojatna privilegije. Dakle, Pavao ovdje u našem tekstu jutros, 1. Korinčanima 10. poglavlju, na neki način isprepliče i jasno odvaja Izrael i crkvu. Korinčani su doživjeli izlazak iz svijeta, iz grijeha. Oni su bili kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Oni su blagovali Gospodnju večeru, kao što ćemo mi jutros blagovati. Duhovno piće i duhovno jelo. Međutim, ali, oni nisu dovoljno ozbiljno shvatili sve to skupa. Oni nisu dovoljno ozbiljno shvatili poziv na posvećenje. Poziv na sveti život, na odvojenost, biti drugačiji. Nekako su to prejednostavno shvatili. Nekako su imali druge motive, druge interese u svemu tome. Nešto drugo je tu bilo isprepleteno. I zato problem, 7 velikih problema koje Pavao pokušava ovoga riješiti. Na ovom sljedećem slajdu mi vidimo tu isprepletenost, tu odvojenost i tu paralelu između Izraela i crkve. Vrlo tu ima isprepletenih stvari, pojmova, događaja, ali opet odvojenih. Opet odvojenih, kako to čitamo u Rimljanima 9. i 10. poglavlju. Dakle, opravdanje, možemo reći, je izlazak. Opravdanje je izlazak iz Egipta. I opravdanje ili izlazak je 100% Božje djelo. Svi mi i svi kršćani kroz cijelu povijest crkve su opravdani na jedan jedini isključiv način. Samo vjerom u samo Krista po samom milosti Bože. Svi ljudi kroz povijest crkve su uvijek opravdani na jedan jedini način. Djelom Isusa Krista. To je 100% Božje djelo. U izlasku, u opravdanju nas nema. Posvećenje je putovanje. To je pustinja. Tu je šareno. Tu je varijabla. To nije konstanta. Posvećenje je put. Od opravdanja do proslavljenja. I tu oni nisu dovoljno ozbiljno shvatili. I zato su se vrtjeli stalno u krug, u jednoj, u drugoj, u trećoj, u četvrtoj pustini. Velika većina. Velika većina. U posvećenju, koje je posljedica opravdanja ili izlaska. Vidite, opravdan čovjek mora surađivati, dorađivati, raditi na svome spasenju. Da bi došao od opravdanja kroz posvećenje do proslavljenja. Tu je potrebna suradnja sa Bogom, sa crkvom. Vidite, oni to nisu ozbiljno shvatili. Jednostavno su mi smo opravdani, to je konstanta. Mi ne možemo izgubiti svoje spasenje. Sve što sam rekao stoji, ali ne prejednostavno. Ne tako jednostavno kako se to može čuti u evanđelskim kršćanima. Jedan put spašen, za uvijek spašen. Da, ali, vidite, postoji veliki ali, to je sportaš, to je Pavao, Izrael su primjeri koji nas upozoravaju. To nisu priče, to su povijesni događaji, to su povijesne činjenice. To se dogodilo, to se događa danas. Događaju se problemi. Jer ljudi dovoljno ozbiljno ne shvaćaju poziv. Čiji to mobitel zuji? Nisu dovoljno ozbiljno shvatili poziv i posvećenje. Gledajte što kaže apostol Pavao. Sa strahom i drhtanjem nastojite zadobiti svoje spasenje. Sa strahom i drhtanjem nastojite zadobiti svoje spasenje. E to je malo razlika od onoga što danas se vidi. Bog je naime onaj koji proizvodi vama htjenje i djelovanje da mu se možete svidjeti. Vidite, to je suradnja. Tu smo mi uključeni. Da, milošću po vjeri, ali moramo dorađivati, raditi na svom spasenju u smislu posvećenja, dakle puta iz izlaska do obećane zemlje, opravdanje, posvećenje i proslavljanje. Nije to tako jednostavno. Kao što su Korinčani mislili. Sve mi je dopušteno, sloboda u Kristu. Samo učini. Nakon sportaša i osobnog primjera, Pavao navodi poražavajuće, upozoravajući, ohrabrujući primjer Izraela. Zašto ohrabrujući? Svi opravdani kršćani su opravdani na jedan te isti način, milošću Božjom. No u posvećenju, u procesu, na tom putu, ne možemo naći dva ista posvećena čovjeka. Svaki je različit. Svaki od nas u svim crkvama jutros po cijelome svijetu ne možete naći ljude koji su na istoj razini. Jer to je proces. To je posvećenje. Jučer mi je Daniel poslao jedan zanimljivi članak o posvećenju u kojem se nalazi jako dobra ilustracija. Probajte zamisliti, danas ujutro ste ustali, nadoručkovali, popili kavu, sjeli u auto ili na bicikl ili pješice, kak ste već došli. Sve uobičajeno, sve normalno. I na ulazu u crkvu u Betaniju stoje naši đakoni, imaju košaru i košare su pune naočala. Ne kao one naočale u Sinestaru, dakle da vidite 3D film, nego da vidite koliko je koja osoba posvećena. I vi na ulazu dobivate naočale, stavljate naočale, onda gledate braću i sestre. Onda vidite da neki tinjaju, neki samo tinjaju. Neki imaju malo prigušeno svjetlo. Neki sjaje. Ali nitko ne sjaji kao gospodin na gori preobraženja. To bi bilo zanimljivo. To bi bilo zanimljivo. Dakle, u opravdanju svi smo isti. Znate, u posvećenju ne možete dva ista pronaći. Svaki je u nekakvom svom filmu, u nekakvoj svojoj epizodi života posvećenja. Svaki od nas. Svaki od nas. Čovjek mora imati realnu sliku u sebi, on mora imati realnu sliku u drugima i on mora imati, ovo vam je ključno, mora imati realna očekivanja od sebe i od drugih. Povijest crkve je frustracija. Povijest Izraela je frustracija. Zar nije tako? I jako je važno razumjeti ovu našu 10. poglavlje. Čovjek mora imati realnu sliku o sebi, realna očekivanja. Zašto? Svi su Izraelci krenuli prema obećanoj zemlji, a naša druga točka je po dva, većina je ostala u pustinji. Rekao bi naš narod, zaglavili su. Zaglavili su u pustinji. Većina. Svi su krenuli, većina je ostala u pustinji. Nije ušla u obećanu zemlju. 5. i 6. stih još jedan put. Kaže, ali većina njih nije bila po voli Bogu budući da su poubijani u pustinji. I sada kaže šesti stih, to se dogodilo nama za primjer da ne čeznemo za svim stvarima kao što su oni čeznuli. Brojke nas upozoravaju da dobar početak i blagoslov koji smo primili na početku ne garantira sam po sebi dobar kraj. Nipošto. Nipošto i nikako. Nema garancije. Od svih Izraelaca koji su krenuli iz Egipta u obećanu zemlju, od cijele generacije, samo dvoje je ušlo u obećanu zemlju. To su Jošua i Kaleb. Dakle, to nije velika većina. To nije većina, to je velika većina. Velika većina ostala je cijeli svoj život u pustinji. Velika većina. Kontekst jasno određuje da se ovdje ne radi o spasenju u smislu opravdanja. Ovdje se ne radi o spasenju u smislu proslavljenja. Ovdje se radi o spasenju u smislu posvećenja. Kontekst to jasno određuje. Kontekst nam govori o tome kako se koristiti svojom slobodom, sjećamo se, kako uzdržavanjem i samodisciplinom doći do pobjede nad grešnom naravi, nad grijehom, nad svijetom i nad demonskim silama. Kako ne biti diskvalificiran, kako ne biti poslan u svlačionicu, kako ne ostati u pustini cijeli život. Pored konteksta, drugi argument kojim potvrđujemo da ovdje nije riječ o vječnom spasenju, nego o posvećenju, je ili su Mojsije i Aron. Mojsije je definitivno bio vječno spašen. Ponovno sjećamo se gora preobraženja, Mojsije, Ilja i Spasitelj. I Spasitelj. U svjetlosti. U svjetlosti. Dakle, očito se ovdje ne radi o vječnom spasenju, ne radi se o opravdanju, radi se o posvećenju. Pavao u našem današnjem tekstu 1. Korinčanima 10 ispliče, ali odvaja Izrael i crkvu. Jer tu ima puno toga zajedničkog, ali ima tu i vrlo odvojenih točaka. Kako bi naglasio, evo ne znam koji puta, ozbiljnost poziva da slijedimo Isusa Krista. Kako on otvara prvu poslanicu Korinčanima? Pavao, pozvan voljom Božjom za apostola Krista Isusa i brat Sosten, crkvi Božjoj u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima da budu sveti. Pozvanima da budu sveti. To je cilj poziva. To je cilj odaziva. To je cilj pustinje. Zato su problemi. Jer dovoljno ne shvaćamo da nas je Bog spasio i pozvao, posvetio. Zašto? Da budemo sveti, da budemo sve više slični njemu, da budemo poslušni njemu. I vidjet ćemo kasnije, on ima mehanizme i te kako da nas ponizi, slomi i vrati natrag, ako smo njegovi. I to je bolno. I to nije jednostavno. I to je sa puno, puno problema. Pustinja je sinonim za probleme. Nerješive probleme. Bolesti, neimaštinu, gubitke. Sve to Bog koristi. Da bi nas urazumio, vratio nas natrag na uski put posvećenja koji je trnovit, koji nije širok, koji je uski kao što smo čuli u srijedu. Vrlo je uski put i malo ga ih mikro, malo je onih koji će ući u nebesko kraljevstvo. Lažni učitelji su uvijek proširivali taj put i ta vrata. Ne, on je uski i vrata su uska i malo ih je koji ga nalaze. Još uvijek ga vjernih malo. Kaže Sveto pismo. Zašto ovo je važno pitanje? Dakle, Pavao isprepliče Izrael i crkvu. Odvaja, ali isprepliče. I mi moramo postaviti pitanje. Zašto su velika, velika većina zaglavila u pustini? Nisu vidjeli obećane zemlje. Cijeli svoj život vrtjeli su se u krug. Manje više oko tri stvari vidjet ćemo. Oko tri stvari. Dakle, zašto nisu ušli? Zašto su ostali? Izašli su iz Egipta, bili su kršteni, pratio ih je Krist, ali nikada nisu ušli u obećanu zemlju. Zašto su ostali u pustini? Prvi razlog, pod A, je idolopoklonstvo. Je idolopoklonstvo. Kaže sljedeći sedmi stih, ne budite idolopoklonici. Dakle, Pavao govori crkvi, koristi primjer Izraela, isprepliče puno sličnosti. Kaže, ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kao što stoji pisano. sjedi naroda, jede i pije, zatim ustade da igra. Nažalost, Pavao je imao puno povijesnih događaja u Izraelu koje je mogao koristiti. No, on ovdje koristi i zabire primjer upisan u knjizi Izlaska ili drugoj Mojsijevoj 32. poglavlju. Ja ću vam malo dati kontekst što se tamo događalo. Dakle, Mojsije je bio na Sinaju, bio je kod gospodina i primao je zakon. Nakon 40 dana, kako su bili bez vodstva, kako su bili bez Mojsija, u tom kratkom vremenu narod je zaboravio nevjerojatno sve doživljeno i proživljeno s gospodinom. Nevjerojatno, 40 dana. Koliko lako Boži narod zaboravi sve što je doživio i proživio s gospodinom. Od izlaska, od Egipta, od faraona, snažna mišića, sve su zaboravili. Za 40 dana. Zajedno sa Aronom napravili su zlatno tele, prinosili su žrtve i vikali su: ovo je tvoj Bog Izrael koji te izveo iz zemlje egipatske. Dakle, to je narod napravio. Što je napravio Bog? Te uvijek je reakcija. Bog će uvijek kazniti grijeh, pa i u svom narodu. Bog će uvijek kazniti svoj grijeh idolopoklonstva, pa i u svom narodu. I te kako. I kažnjava. Zato su problemi. Tom prilikom, odnosno neprilikom, Mojsije oko sebe okupio Levijevo pleme. Oni su tu postali svećenici. I pobili su 30.000 Izraelaca. Dragi braćo i sestre, to je povijest, to nije demagogija. Znate, problem crkve dana što ne razumije da je Bog svet. Ta prašina, to blato je grešno i zato ne razumije svetost Božju, zato ne razumije kako su ovi svećenici mogli poklati 30.000 ljudi. Taj prah, to pokvarljivo blato je precijenjeno danas. Čovjek je previše precijenjen danas. I ne razumije da je Bog tri puta svet i da će on uvijek na kraju kazniti idolopoklonstvo i u mojem i u tvojem životu. To je greh koji se kažnjava na generaciji do 3. i 4. poglavlja. Pardon, generacije. Slušajući tome, neki su Korinčani rekli: pa što se to nas tiče? Pa kakve to veze ima s nama? Kao da su zaboravili 8. poglavlje u kojima ih Pavao upozorava da paze kako se koriste svojom slobodom po pitanju mesa žrtvovanog idolima. Mi živimo u vrlo idolopokloničkoj atmosferi. Mi moramo jako paziti što radimo. Na sasvete, na primjer. Mi moramo jako paziti što radimo sa svojom slobodom. Jer doće problemi. Doće problemi. Znate, tanka je nit između štovanja idolopoklonstva. Gospodin je jako osjetljiv na idolopoklonstvo. Kažnjava do 3. i 4. poglavlja. Pardon, pokoljenja. 30.000, nije to sve, vidjet ćemo kasnije. U jednom danu. Mače, to je povijest, to se dogodilo. To je Bog naredio. Na osnovu 8. poglavlja i 10. poglavlja očito je da Korinčani su bili jako popustljivi prema drugoj zapovjedi. Jako su bili tolerantni, jako su bili široki tu, otvoreni, puni ljubavi. Multikulturalnost i multireligioznost, vidite, omekšala je Korinsku crkvu. Nisu više bili tako britki, nisu bili više tako jasni, nisu tako jasno povukli crtu između štovanja i idolopoklonstva. I Bog je kaznio. Idolopoklonstvo kroz povijest Izraela i kroz povijest crkve otkriva ono što je Mojsije rekao Bogu u zastupničkoj molitvi za Izrael. Sam dobro znaš kako je ovaj narod na zlo sklon. I zato Semper Reformanda. Narod Boži je zlu sklon, vuče, stalno vuče prema devijaciji, deformaciji. Stalno. Kada Mojsiju je prekipjalo više. Pa kaže: Bože, pa ti najbolje znaš kako je tvoj narod sklon zlu. 40 dana je prošlo, sve su zaboravili. I rekli su: to je Bog koji nas je, idemo u Egipat, tamo smo dobro jeli, pili i plesali. Vidite, ništa novo pod suncem, kao i u Korintu. Jedi, pij, uživaj, hedonizam. prelako, preplitko su shvatili svoj poziv, svoje kršćanstvo, Krista razapetoga i uskrsloga. Prejednostavno. Prejednostavno. Pored idolopoklonstva, drugi razlog zašto su zaglavili u pustinji, zašto nisu vidjeli zemlju meda i mlijeka, je bludnost. Je bludnost. Govorili smo puno o tome kroz Korinčane. Oni su tu bili vrlo liberalni, oni su bili vrlo popustljivi. Nisu to smatrali ozbiljno. I kaže im apostol Pavao, ne griješimo bludno kao što su neki od njih sagriješili. Te ih u jedan dan palo 23 tisuće ponovno. 23 tisuće u jedan dan. I po pitanju bludnosti, Pavao je nažalost imao puno tekstova, puno događaja koji su se dogodili u Izraelu. Međutim, on koristi ovdje onaj koji je opisan u Brojevima 25. poglavlju. Kao što vidimo na sljedećem slajdu, to se često puta događa u životu kršćanina, u našim životima. Vidite gdje je gore Moab. Bili su tik do obećane zemlje. I ponekad ljudi u svom posvećenju rastu, idu tako daleko, prođu kroz jednu, drugu, treću, četvrtu pustinju i onda dođu do granice i evo ti žene. I evo ti preljuba. I evo bluda, evo nemorala. I gotovo sve se sruši. Jedna noć je dovoljna. Znate, mi nismo svijet. Po onima koji su mi blizu, pokazat ću se svetim. Nije isto kada mi padnemo u preljub ili kada svijet bludniči. To su vam razlike. Jedno je grešiti protiv Mojsija, drugo je grešiti protiv Krista. Bog će uvijek otkriti i uvijek će kazniti. Vidite koliko blizu su bili. Sve su prošli. Život je težak, kršćanski život je težak i bili su tako blizu i evo ti Moabke. I eto ti kazne. I onda se ljudi, pa zašto, pa što se događa? Pa zar je Bog stvarno ljubav? Pa zar je stvarno vječna ljubav njegova, kao što smo pjevali i ponavljali? Pa gdje je ta ljubav onda, ako je jedan dan palo koliko? 23 tisuće. Znate kakav je to sprovod bio u Izraelu? Kakva je to žalost bila? Kako su te majke plakale za svojim sinovima? 23 tisuće. A što je taj plač govorio? Da je Bog svet, da je on pravedan, da treba grijeh shvatiti ozbiljno. Da poziv posvećenja treba shvatiti ozbiljno. Kada događaj na moabskim poljanama sagledamo u kontekstu, jako je važno pogledati taj tekst u kontekstu, vidimo da je to miješanju Izraelaca sa Moabkama prethodio dugi bilateralni razgovor između Bileama i Balaka. Ovo je jako važno za danas, jer sve se to dogodilo, napisano je nama koji živimo u posljednjim vremenima. Dakle, prije nego što su se rekli, bismo se spanđali Izraelci sa Moabkama, na Moabskim poljanama. Vidite, Bileam i Balak su puno razgovarali na jednom političkom, diplomatskom nivou ili razini. Iz knjige Brojeva 22 do 25, to je kontekst, dolazi Bileamova nauka koju gospodin spominje popustljivoj crkvi u Pergamu. Popustljiva crkva u Pergamu. Miješanje sa svijetom na najvišoj razini. Na najvišoj razini to se dogodilo. Vidite, to miješanje sa svijetom na najvišoj razini otvorilo je prostor za miješanje naroda. Za blud, za preljub, za nevjerojatne probleme. I zato su baptisti uvijek naglašavali i uvijek moraju naglašavati danas više nego ikada odvojenje crkve i države. Na lokalnoj razini, na nacionalnoj razini. Odvojenje crkve od države. Znate, to je jako opasno. To je Bileamova nauka. Posljedice su enormne. Enormne su posljedice. I bit će posljedice. To je povijest. To je primjer sportaša Pavla, to je primjer Izraela. Dakle, Pavla daje konkretne, povijesne, argumentirane činjenice da će Bog to kazniti. Da se narod Boži mora odvojiti od svijeta. Najviše na političkoj i ekonomskoj razini. Na najvišim razinama. Znate što kaže pismo? Ne sjedaj za stol s moćnikom. Svi imamo ta iskustva. I on je moćnik, on ima mač. Konstantin ima mač. Bileamova nauka. Bilateralni razgovori. Diplomacija. Predugo je trajala i narod je pao. Narod se izmiješao. I došlo je do preljuba. Korinčani su vjerojatno ovo povezali. Možda se sada više nisu pitali pa što se to nas tiče. Možda su to povezali sa 5. poglavljom gdje Pavao piše općenito se čuje među vama da ima bludnosti. I to takve kakve nema među poganima. I to se u crkvi događa. Općenito se čuje da među vama ima bludnosti i to takve kakve nema među poganima. Bog će to kazniti. On će to razotkriti. Jer on je sveti i pravedni Bog. On neće trpjeti bludnost među svojim narodom. Uvijek će ga razotkriti na kraju. Uvijek. Vjerujem da su Korinčani primjer sa Moabskih poljena mogli povezati sa 6. poglavljem. Gdje su oni bili pod utjecajem grčke misli, a ne Svetoga pisma. Kada im Pavao kaže tijelo nije za bludnost, tijelo je za Gospodina. Tijelo je za Oca, Sina, Duha Svetoga i za supružnika, točka. Duhovnost, intimnost. Povezivali su oni taj primjer kada ih je palo ne znam koliko tisuća. Kaže, pazite što radite. Pazite kako živite. Tko misli da stoji, nek pazi da ne padne. Ako vam se sviđa neka mala ili neki muškarac, bježite od bludnosti, bježite od situacija. Klonite se takvih situacija. Jer mi smo samo ljudi. Posljedice će biti enormne. Enormne. Za jednu noć sve se sruši. Sve što smo lutali, gradili cijeli svoj život. O tome govori Sveto pismo. Slatki grijeh. Je, kako završava? Veliki sprovod, masovni sprovod. Enormna kazna zbog bludnosti u Božjem narodu. Pored bludnosti i idolopoklonstva, treći razlog ostanka u pustinji i ne ulaska u obećanu zemlju je mrmljanje, negativa, kritika, stalna kritika, stalna pobuna, stalno mrmljanje. To je glavni razlog zašto Izraelci nisu ušli u obećanu zemlju. I to nikada nije bez posljedica. Nikada. Vidite, nama je to u genetici, nama je to u balkanskoj genetici. I to je veliki problem. Ljudi stalno su negativni, stalno mrmljaju, stalno kritiziraju, stalno bi oni to nešto bolje. Jer to ne ide bez kazne. Nikada ne išlo, nikada neće iti bez kazne. Jer je Bog sveti pravedan. On čuva hijerarhiju. On čuva svoje autoritete. Bez obzira što mi mislili o tome. Što kaže 9. stih? Ne izazivajmo Gospodina. Ne izazivajmo Gospodina kako su ga neki od njih izazivali, te iz zmija izginuli, zmijice su došle i po nogama. Ne izazivajte Gospodina, ne mrmljajte, ne kritizirajte. Bog je pustio zmije na svoj narod, otrovne zmije. Ne mrmljajte, kaže. Ne mrmljajte kao što su neki od njih mrmljali, te ih uništi zatirač. Mrmljanje, kritiziranje, nezadovoljstvo. Izgleda benigno, a ono je izrazitno maligno na kraju. Maligno je na kraju. Smrtno. I vodi do nevjerojatnih problema. U čovjeku, obitelji, crkvi i društvu. Ne može se samo negativno. U knjizi Brojeva 11.1 čitamo, kaže, i stade narod zlobno mrmljati. Stade narod zlobno mrmljati u Jahvine uši. Evo reakcije. Kad to čuje Jahve planu gnjevom, Jahvin oganj izbi među njima i spali jedan kraj tabora. Odmah. Spali. Ko napal. Što su Izraelci u toj situaciji, pa kakav je to Bog? I onda dođu zajedno u šatoru sastanka i tamo svećenik čita vječna je ljubav njegova, drugi dan, bum, napalm, polovica nema. Kakav je to Bog? Svet. Svet je Jahve nad vojskama. Je ljubav, ali je i svet. Nedavno je bio neki razgovor i nakon predavanja neki mladić student pita jednoga teologa, pa kakav je to Bog? Kaže, Adam i Eva pali su, jedan mali grijeh su napravili, neposlušnost, i mi svi kroz cijelu povijest ispaštamo. Kad se je doktor Sproul razljutio, rekao, pa što si vi umišljate, mladi čovječe? Pa vi ste kvarni prah koji se pregovara svemogućom, svetom i pravednom Bogu. Znate, čovjek se stvarno razljutio. To je problem crkve danas. Ne razumije koliko smo mi zapravo kvarna prašina koja se usuđuje pozivati svetog i pravednog Boga na red. To je crkva zaboravila danas. Da je Bog sve, da je pravedan, da je istinit. Puna su nam usta ljubavi. Bez svetosti. Bez svetosti. Bez posvećenja. Bez borbe sa samim sobom. Sa grijehom, svijetom. Demonskim silama. To je realna borba. To je svakodnevna realna borba. Izrael je kronično mrmljao. Gledajte, ne samo pojedinačno, nego je citat jedikovao u svojim obiteljima. Nešto što su reformatori naglašavali bila je izreka coram Deo, pred licem Božjim. Pred licem Božjim. Koji je sadržaj naših razgovora u obitelji? Negativa, ogovaranje svih mogućih autoriteta u Hrvatskoj i Europi. Kaže, narod je jadikovao. Sve nešto, sve ništa ne valja. Jako opasna pozicija. Jako opasna pozicija. Nikada ne staje na tome. Uvijek vuče u dublje probleme. U dublje probleme. Izrael je kronično mrmljao protiv Mane, protiv Mojsija, protiv Arona. Vidite tko je pavao. Tko je pavao je bilo pitanje u Korintu. Tko je Apolon? Tko je Krist? Glavni razlog, generalni razlog, zašto Izrael je ostao u pustini cijeli svoj život? Znate, to su te naočale. Učeništvo, sankramentalizam, znate, na kraju krajeva kad podvučete, gotovo da je isto. Gotovo da je isto. Zašto velika većina ljudi ostane u pustini cijeli svoj kršćanski život? Zašto nikada ne izađu iz začaranog kruga? Zašto zaglave u nekoj svojoj situaciji i vrte se cijeli život? I ne mogu van. Znate, mrmljanje, kritizerstvo, negativa je glavni razlog. I Bog neće pustiti. Bog ne da. Ne da. Glavni razlog zašto je Izrael zaostao i ostao u pustini je mrmljanje. Čitam samo nekoliko tekstova za nas iz knjige Brojeva 14. poglavlja. Tada zagraja sva zajednica. Dakle, počeli su pojedinci, u obiteljima sva zajednica, pobuna. Revolucija u Božjem narodu. Marks u Starome zavjetu. Tada zagraja sva zajednica i poče vikati i te noći narod plakaše. Svi su Izraelci mrmljali protiv Mojsija i Arona. Sva im je zajednica govorila, kamo sreće da smo pomrli u zemlji Egipatskoj ili da smo pomrli u ovoj pustini. Zašto nas Jahve vodi u tu zemlju da padnemo od mača, a žene naše i djeca da postanu roblje? Zar nam ne bi bilo bolje da se vratimo u Egipat? Te zašto sada zvoni zašto, zašto, zašto? Stalno pustinja, stalno pustinja. Jahve reče Mojsiju i Aronu, dokle će ta opaka zajednica mrmljati protiv mene? Mrmljali su protiv Arona i Mojsija. Dokle će ova zajednica mrmljati protiv mene? Čuo sam tužbe što ih Izraelci name dižu. Kažem, tako ja živ bio, objavljuje Jahve. Kako ste na moje uši govorili, tako ću vam i učiniti. U ovoj pustini popadat će vaša mrtva tijela. Svih vas koji ste ubilježeni, ubili bilo koji vaš popis od 20 godina pa naprijed, koji ste rogoborili protiv mene, nećete ući u zemlju na koju sam svoju ruku digao da vas u njoj nastanim, osim Kaleba i Jošue. Poražavajuće brojke. Ali i ohrabrujuće brojke. Treba biti realan. Po pitanju učeništva, svega drugoga, treba biti realan. Realna očekivanja. Velika većina, kad stavite naočale, tinja. Ali dobro je da tinja. Ima nade. Kaže meni jedan brat, pa što se događa srijedom? Ako znaš, ja se ne mogu, neću i ne smije se odreći nedjeljnih kršćana. Nikada. Jer ih Bog voli. Ja ne mislim da je ta srijeda najvažniji pokazatelj nekog posvećenja ili učeništva bilo čega. Ali mali pokazatelj je. Ja kao pastor nikada se ne smijem, neću se odreći nedjeljnih kršćana i nominalnih kršćana. Jer tinja. Tinja, ima nade. Ima nade. Dok Tinja ima nade. Vidite, tu Tinjalicu je Bog zapalio u opravdanju. I to je ta konstanta koju stalno naglašavam, jer ne želim nas ostaviti u nekakvoj stalnoj krivnji. Nego potaknuti, ovo je ozbiljno. Prestani. Prestanimo s tim. Neće mi dobro. Za zaključak, zašto pustinje, zašto posvećenje? Znači, Izraelici su mogli iz Egipta doći u obećanu zemlju za 11 dana. I vidite, mnogi kršćani, pa i mi, se često puta pitamo, zašto mi se događa to što mi se događa? Dođemo nedjelju jutro, pjeva Božji narod, vječna je ljubav njegova, a meni se sve ruši. A u meni unutra tama. A ja bi iz kože da pobjegnem. Zašto pustinja? Zašto se stalno vrtimo u krug? Znate, mnogi ljudi kroz povijest crkve su puno promišljali o tom pitanju zašto pustinja? Zašto nije opravdanje i onda proslavljenje? Zašto je to posvećenje bitno? Ta suradnja, kooperacija, surađivanje s Bogom i s crkvom. Zašto je bitan taj put? Znate kako su zvali u prvoj crkvi kršćane? Put. Mi smo na putu, a na putu ništa nije sigurno do kraja. Jean Calvin je bio čovjek koji je imao strašan težak život. Puno djece je izgubio, ženu, problemi, proganjan, pustinja za pustinju. I znate, on je bio odličan teolog, učitelj crkve, i on je po meni dao odgovor koji mene zadovoljava. I taj odgovor ću, evo, ponuditi za kraj, pa možda pomogne nekome od vas. Dakle, zaključno pitanje je zašto pustinja. Imamo taj citat na ekranu. Gledajte kako Calvin objašnjava pustinju, zašto nam se događa to što nam se događa cijeli život. Kaže, Gospodin zna da smo po naravi vrlo skloni slijepo pa i puteno voljeti ovaj svijet. Pa se on stoga koristi raznim izvrsnim sredstvima, kako bi nas pozvao natrag i probudio nas iz učmalosti. Iz učmalosti. Kako naša srca ne bi bila previše privržena takvim nerazumnim sklonostima. Naše bezumlje sastoji se u tome da je naš um zaslijepljen vanjskim sjajem bogatstva, moći i časti, te nismo u stanju gledati dalje od toga. To je istina. To je istina. Nismo u stanju vidjeti dalje od sebe najčešće. Nismo u stanju. I te Calvin to razumije, on zna, Gospodine, ti znaš da je tako. Čovjek ne zna što ne zna, ne vidi pored svih dioptrija mogućih. Ne vidi dalje od sebe. Od sjaja, moći, bogatstva. On bi stalno nešto bio. Srce, koje je isto tako puno i opterećeno lakomstvom, neurednim sklonostima i drugim grešnim željama, ne može se izdići iznad. Ne može. Jednom riječu, cijela je duša sputana putenim užicima, u potrazi za srećom na ovoj zemlji. Zašto pustinja? Evo odgovor. Gospodin, kako bi se ovomu suprotstavio raznim i strogim porukama, poukama, kroz nevolje koje dopušta, poučava svoju djecu o ispraznosti sadašnjeg života. Kako oni ne bi sami sebi poželjeli lagodan i udoban život. On zato dopušta da ih ratovi ili prevrati, ili pljačke, ili neke druge nedaće često umetaju i uznemiravaju. Kako ne bi s previše žara čeznuli za prolaznim i nesigurnim blagom i ovisili onome što ono nudi. Oni slabi siromaštvom ili ih ograniči osrednim uspjehom. Ponekad ih ražalosti izgnanstvom, ponekad neplodnom zemljom, ponekad požarom, a drugi puta opet nekom drugom nedaćom. Kako ne bi postali previše samodopadni i usićeni bračnim životom, on ih optereti propustima njihovih supružnika, ili ih ponizi samovoljom njihove djece, ili ih rastuži neimanjem, ili gubitkom djece. Ako im pak želi iskazati još veće milosrđe, on ih bolestima i opasnostima uvjerava kako su nesigurni i prolazni svi vremeniti blagoslovi. A sve zato kako se ne bi nadoli praznom slavom. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.